znáte orobinec, čili lidově doutník? Tohle rákosí se stane základním stavebním materiálem dnešního Art Café. Ohlédneme se totiž za klauzurami zimního semestru ateliéru textilní tvorby Pražské vysoké školy umělecko-průmyslové. Právě jeho vedoucí Jitka Škopová se totiž rozhodla na podzim, že následující covidové období by ráda zasvětila orobinci a strávila ho se svými studenty na objevitelské cestě ven a symbolicky i na cestě dovnitř. Jaké možnosti k experimentování a novému vnímání textilu z toho vzešly? Jak nás materiál dokáže učit novému vnímání tělesnosti? A jak se máme dívat, abychom viděli to, co máme vidět? To jsou otázky, které zašelestí v listech dnešního orobincového dílu vltavského Art Café. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Petra Kultová. The Geography of Peace. Playlist pro dnešní orobincový díl připravil se sobě obvyklou péčí a také citlivostí pro naše téma Jirka Špičák. Budeme hrát rybníkům, rákosům, čechrat folklorní inspirace i oslavovat tělesnost. Na úvod zazní producent Bellbury Polly z britského labelu Ghostbox a jeho bezmála 10 let stará skladba, která kombinuje archivní folklorní zpěv se syntezátory a elektronikou. Úvodní track nese jméno Zeměpis. Dnešními hosty v našem orobincovém kruhu Art Café jsou Jitka Škopová, vedoucí ateliéru textilní tvorby Pražské vysoké školy umělecko-průmyslové. Dobrý den.
Dobrý den.
A spolu se mnou jsou v dnešním Art Café také orobincové zasvěcenkyně Gabriela Pecharová, studentka ČVUT z ateliéru designu, která je na Umprumce v ateliéru textilní tvorby na stáži a v rámci oslavy všestrannosti orobince z něj upekla chleba a spolu s ní je tu také Tereza Dvořáková, které orobinec posloužil jako prostředek ke změně vnímání a užívání prostoru. Ahoj holky.
Ahoj.
Ahoj.
Když jsem se vydala do budovy Pražské Umprumky před dávnem prohlédnout si vaše orobincové klauzury. Nejvíc ze všeho jsem se těšila na tu možnost sáhnout si na ten krásný šustivý materiál. Přece jen žijeme v době, kdy se každý povrch obál, ale i naše ruce změnily v takové, řekněme, minové pole. Mě by na úvod zajímalo, uděláme si takové kolečko, jaký fyzický pocit nebo prožitek máte spojený s orobincem vy? Začnu u Jitky Škopové.
Měkký, lehký materiál.
Křupavý a slizký.
Tak to byla Gábina Terka.
Za mě nasákavý, houbovitý.
Když se vrátíme na začátek, orobinec byl pro vás vlastně takovou unikovou cestou z hrozících digitálních klauzur. Zároveň to odpovídá jedné z cest, kterou se váš ateliér paní Škopová ubírá, a to je zkoumání lokálních přírodních materiálů. Mě by na úvod zajímalo, jak jste se ke koncepci semestru dopracovala. Přece jen vám nešlo o to, aby se v uvozovkách jen pletly košíky z materiálu, který jakoby na nás vyskočil z etnografického muzea.
Tak vlastně, když jsem zadávala semestr, tak my už jsme byli v druhém lockdownovém období. Studenti už jeden semestr měli za sebou, kdy pracovali spíš digitálně. A pro ně prostě nemožnost přijít do školy a zažít technologie je vlastně skličující. A já jsem si říkala, tak jak na to půjdeme. A my naopak z toho blbýho období uděláme tu prioritu. Protože my můžeme jít do přírody, což se nám normálně neposkytne. Protože studenti jsou ve škole, chodí na přednáškách, když to najednou. Oni budou moct být ve svém prostředí v rámci celé České republiky, od Šumavy po Šumperk, po Brandýs a tak dál. A budou moct využít ten svůj čas maximálně proto, že se dostanou do přírody. A uviděj místo, kde žijou, místo, co vlastně jim může poskytnout. Pochopěj vztah i k tomu místu samotnému. A proto je ideální orobinec. Protože my jsme tady vůbec z lokality, kde dřív byli zemědělci, kde byli prostě nějaký hospodáři. Máme tady tyhle ty kořeny. A orobinec se váže na vodu a váže se na stojatou vodu, mokřady, jezírka, tůňky. A ty jsou vlastně všude. Takže vlastně ten úkol se ukazoval, že je ideální.
Mě by zajímalo, s jakou základní výbavou jste poslala své tedy převážně studentky k vodě, to znamená sbírat ten orobinec. Co jste společně předtím všechno absolvovali?
Tak bylo to úplně jako na vlásku, protože škola začínala v říjnu v roku minulého. Začínal semestr a hned se uzavíraly školy a my jsme měli jeden víkend na to uspořádat workshop s paní Dandovou, což je nositelka tradic tady u nás, která opravdu je znalkyně a léta se Orobincem zabývá, jeho sběrem a vůbec vlastně veškerou filozofií rostliny. A ta nám uspořádala krátký workshop, ale tím pádem si studenti prošli vůbec procesem, jak s materiálem pracovat. A potom jsme měli další vlastně jako seznámení třeba přes internet. Ale k tomu bych chtěla říct, že samotný sběr je jednoduchý. Ono celá ta situace toho pletení není náročná. K tomu nám postačí dvě ruce a není k tomu potřeba nic složitýho. Ale vždycky je potřeba si uvědomit pozadí, na čem roste vůbec taková tradice. A to si myslím, že byla další důležitá vlastně fáze celého toho semestru. Ale jinak, jak jste se ptala, tak samotnému sběru musí být rybářské kalhoty, protože se ponoříte do vody, to znamená, aby studenti nenachladli, ty kalhoty jsme koupili. A potom jsou to takový jako srp na dlouhý násadě. Auto, dopravit se k vodě, vzít si provázek a potom ještě ty domácnosti, které vlastně museli malinko trpět tím, že se tam materiál nanosil a musel schnout. Takže vlastně někdo se udával ke kamnům, někdo k topením, někdo třeba naopak měl jako zázemí rodiny, že na Moravě měli třeba stodolu, takže mohl schnout ještě i mimo byt, ale určitým nekomfortem si studenti museli projít.
Jak je to vlastně těžké narazit u nás na Orobinec? Je to skutečně tak, že by se člověk vypravil k rybníčku, který má za domem a tam by s největší pravděpodobností Orobinec neboli lidově doutníky našel?
Není to zas tak jednoduchý. My jsme vlastně si udělali mapu republiky a tam jsme si zakreslovali, když někdo někam šel a měl vlastně jak pozitivní sběr, tak negativní, což znamená, že jsme našli rákos, protože rákos je něco jiného než Orobinec. A dělali jsme si ze začátku vlastní takovouhle mapu. Nicméně častokrát studenti došli zklamání, že prostě třeba už byli na 10 lokalitách a byl tam rákos, než ten Orobinec našli.
Takže to není materiál, který by se scháněl úplně snadno. Člověk proto musí něco udělat, aby se ke svému vytouženému materiálu dostal.
Ještě bych chtěla říct, že vlastně jsme i tak jako v těch úvahách narazili na to, že ten Orobinec u ty vody pravděpodobně bude někomu patřit. Že to není volná příroda. Takže s tím studenti byli obeznámení a vlastně ve chvíli, kdy se našla ta lokalita, tak buď se oslovovala starostka, starosta obce, nebo se našel majitel, nebo rybářství třeba, když to řeknu. A tam jsme vlastně zjišťovali ty možnosti a ve většině případů nám bylo dovoleno ho sklidit. A sklízí se na podzim, nesmí se sklízet na jaře, takže to ještě bylo další ideální rovina pro to zadání. Šli jsme ruku v ruce s přírodou.
Tady je skutečně vidět, že ten proces vlastně přípravy, to ještě jsme se nedostali ani do fáze, že byste teda z té vody vytrhli jediný Orobinec, tak nebyl úplně snadný. Zároveň už tam se člověk může právě přesně, jak jste říkala, o svém okolí lecos dozvědět. Já se teďka obracím na Gábinu a Terku. Holky, vy jste v podstatě, jak už tady zaznělo, spolu bydleli s Orobincem nějakou dobu, možná několik týdnů, jestli se nemýlím. Nejdřív bylo ale potřeba ho právě najít a vytrhat z vody. Celý ten proces, vaše klauzurní práce také mapují. Mě by zajímalo, co všechno se přitom člověk dozví o sobě fyzicky, o svém okolí, o svých pocitech. Terko.
No, je třeba zajímavé, když člověk stojí v těch gumových kalhotech, které má v podstatě jako lacláče spojené s gumákama, v té vodě, po pás, do půly lítek zabořený v bahně a ještě se musí předklonit do té vody a od dna odříznout ten Orobinec, protože nejcennější je ta část pod vodou, tak vlastně se dostává, já osobně jsem se dostala do velké konfrontace se svým vlastním strachem. Strčit ruku až ke dnu do té bahnité vody pro mě bylo strašně těžké. Já jsem stála třeba 15 minut a nevěděla jsem, co mám dělat, jak to mám udělat, co se mi vlastně může stát. Bylo to fakt jako silná konfrontace.
Gabča, něco podobného si zažila taky?
Já jsem nezažila možná strach z toho, z té činnosti jako takový, ale spíš zase vystoupení z nějaký té komfortní zóny, prostě toho, že vemu auto nebo prostě autobus a vemu si sebou nějakýho člověka, kamaráda a hledám ty místa. Holky, které třeba byly víc na jihu, tak třeba našly i víc o Robince. Já tím, že jsem hledala hlavně v Ústeckém kraji a ve Středočeském kraji, tak to nebylo zase tak jednoduchý pro mě najít v mý oblasti nebo v místě, kde bydlím. Takže jsem hodně objížděla ze začátku. A i vlastně jsem zjistila, že hrozně nerada jezdím sama. Že hrozně ráda jsem měla k sobě vždycky parťáka. A když jsem ho měla, tak jsem si to víc užila, dokázala jsem se vlastně víc uvolnit a jít za nějaký svý hranice toho, kdy prostě do té vody vlezu, něco natrhám. To zorganizování celý té akce, že se teda jde na ten orobinec, tak to možná pro mě bylo trošku náročné.
Jitka Škopová, chci něco doplnit.
No já jsem chtěla říct, že vlastně pro mě to taky bylo překvapující, protože kromě toho, že člověk zaostřil do přírody a vlastně začal vnímat jenom rákos a orobinec a vnímal, kde teda roste, protože když jsme někudy jeli, tak hned je tady nebo není tady, tak to bylo to vlastně takový ta hra. Ale pak bylo to bytostné setkání s orobincem právě s tím sběrem, jak tady děvčata říkali. A že se tam objevovaly i takový ty různý jako podvědomí prostě strachy. Ale to jsou věci, které vám docházejí. A docházejí vám, že materiál není zadarmo, nebo není samozřejmý, ale je to důležitý se dívat i na tu rostlinu, na tu krajinu, samotnou tu vodu, na kvalitu ty vody. Taky my jsme potom mohli zjišťovat díky tady tomu rozsáhlému sběru, že každý ten orobinec byl úplně jiný a jinak se z něho dělalo. Kde je rybářství, kde jako už v současnosti hnojej, aby ty ryby rostly, tak ale roste i orobinec a on je potom takový masivní, takový tlustej, takže zase ty výrobky z toho o to víc nejsou takový jako filigránský, jemný, ale jsou opravdu takový jako hutný. Jo. A myslím si, že to bylo jako prospěšný a že toto je něco, co bychom si jako lidi měli uvědomovat. A jsou to právě všechny tady ty možné oblasti. A i ty, to řeknu, nositelé tradic, kteří tady u nás jsou a můžou ty studenty naučit tomu řemeslu. Tak si myslím, že odvedli jako velký kus práce.
Rozhodně to covidový období v nás pěstuje různé druhy citlivostí. Pojďme teďka zpátky k těm pocitům, jak jste mi je teď popisovali. Mě by totiž zajímalo, jestli se tahle ta konkrétní zkušenost promítla do vašich projektů. Jinými slovy, jestli jste třeba právě pod vlivem té zkušenosti své projekty trochu i poupravili. Začneme u Gábiny a u tvého chlebového procesu. O něm bylo jasno už předtím, než si poprvé ponořila ruce do bahnité studené vody?
Tak u mě bych řekla, že celkově nikdy nevzniká projekt, kdy první vlastně, co jakoby udělám s tím materiálem nebo s tím tématem, tak se to vždycky vyvíjí. A určitě ty pocity té unikátnosti toho materiálu, toho procesu a právě i nějakého rituálu a tradice, tak to se mi do toho určitě promítalo, do té mý práce.
Možná bychom měli uvést, že k tomu, abys upekla chleba, si v podstatě vytvořila celou sadu dalších produktů s využitím orobince, a to ošatky, formu na pečení, dokonce takovou duchnu z orobincového chmejří, kam si ukládala kvásek. Mě zajímá konkrétně, jak ses tady v tom projektu ve své práci vztahovala k tělesnosti.
Já jsem ten orobinec, k němu jsem přistoupila, takže vlastně všechny ty části toho orobince, té rostliny, se dají využít. A to mě na tom nejvíc nadchlo, vlastně to, že opravdu můžeme využít veškerou tu rostlinu jako takovou. A vlastně jsem ji tak trochu přirovnávala k sobě, k tomu člověku, k tomu tělu. A to, že vlastně to má nějakou tu myšlenku a tu duši, potom to má nějaký to tělo, vlastně tu formu, kdy vlastně můžeme z toho stonku plíct. A potom to zároveň ale má nějaký léčivý účinky nebo něco, co můžeme vlastně i zároveň pozřít, nebo se to zároveň vlastně stává nějakou součástí nás samých. A to vlastně byly nějaký ty kořeny od denky. Z toho můžeme udělat ten materiál pro nás samé. A vlastně v tom byla asi ta tělesnost nejdůležitější pro mě, že jsem vlastně srovnávala opravdu tu rostlinu se mnou nebo s tím tělem jako takovým. A nějakým způsobem jsem se to snažila jako reflektovat a vzniklo vlastně z toho tyhle ty všechny výrobky, které jsou nějaký artefakty z té určité funkce toho orobince.
Když se řekne o Robinsonově klauzuli, tak já už jsem tady na začátku naznačila, že asi mnozí budou mít první asociaci třeba s nějakými košíky, rohožemi a podobně. Ty jsi se ale rozhodla, že upečeš chleba. Mě by zajímalo, jestli si tu technologii, jak vlastně získat z oddenku mouku, musela objevit nějakou cestou pokus omyl, nebo jestli si to někde vyčetla, šla si se někoho zeptat, třeba do etnografického muzea, jak jsi na to přišla?
Tak u mě to určitě byl spíš pokus omyl a takovej experiment, který teda vlastně naštěstí vyšel, protože jsem vlastně zkoušela různě ten oddenek zpracovávat. On vlastně, když se utrhne, tak je to takový jako vlastně mokrá hmota se škrobem vlastně uvnitř. To právě obsahuje hodně škrobu. Dřív se to i nahrazovalo bramborama například. A vlastně já jsem to chtěla usušit, tak jsem vlastně použila troubu v dnešní jako době. To je taková nejrychlejší cesta, jak to nějakým způsobem usušit, jenže se mi stalo, že jsem to opražila. A když jsem na to sáhla, tak se to začalo drolit a bylo to vlastně, nebylo to spálený, bylo to opravdu jenom opražený, mělo to takovou hezkou zlatavou právě i barvu. Tak jsem to zkusila vlastně i rozmixovat v mlýnku, umlít a vznikla z toho ta mouka, která hrozně hezky vonila mě. Byla taková oříšková, taková vlastně nasládlá vůně. No a vlastně takhle vznikla taková nějaká první mouka, kdy jsem potom vlastně to zkusila z toho udělat i kvásek, kdy jsem vlastně fermentovala oddenky, mladý oddenky toho orobince, který vyrůstají na konci ledna, už je můžeme vidět v těch oddenkách velkých. Pak jsem z toho udělala vlastně to těsto jako takový a vznikl z toho chleba.
A já potvrzuju, že chleba se moc povedl. Pečení chleba, co by druh takové, řekněme, umělecké platformy pro úvahy nad tím, jak proměnit náš přístup k produkci potravin, zemědělství nebo nakládání s půdou obecně, jsme také nedávno řešili ve vltavském pořadu Akcent. Mě by zajímalo, čím v tomhle ohledu tvoje práce, celý ten proces toho pečení, třeba i vytváření těch forem, hledání té formy, obohatil tebe?
Tak celkově mě to obohatilo asi o to vlastně, jak přemýšlet právě nad tím materiálem jako takovým, protože vlastně pro mě ani nebyla zas tak důležitá třeba ta forma, ale pro mě opravdu bylo důležitý ten proces toho materiálu a vlastně ten proces toho, že z toho mohl být ten košík, ale zároveň i ten chleba a furt to mělo ten stejný původ a vlastně stejný příběh, ale zároveň jiný proces a potom i jiný příběh toho procesu, že jsem vlastně tím chtěla ukázat to zpracování a tu odlišnost a zároveň ten stejný původ té rostliny.
Trio Fenella, to je boční projekt britské zpěvačky Jane Weaver. Jak uslyšíte, jeho prostřednictvím vytváří organickou hudbu na pomezí ambientu, folku a dream popu. My se po písni přeneseme na chvíli do pražské Stromovky, kde jsem se sešla s další studentkou ateliéru textilní tvorby Františkou Benčaťovou. Teď ale Jane Weaver, pokud můžete, lehněte si na chvíli do trávy. My jsme dnes Art Café v rámci našeho orobincového dílu vzali ven do Stromovky. Se mnou je tu na procházce Františka Benčaťová, studentka 4. ročníku v ateliéru textilní tvorby u Jitky Škopové. A Františko, ty jsi se změnila v rámci svých zimních klauzur v dobrodruha. A mě by zajímalo, jak se máme dívat, abychom viděli to, co máme vidět.
Tak ahojte. Já jsem teda, jak už Petra vzpomínala, pracovala s témou dobrodruha, keď jsem si vlastně uvědomila, že také nějaké naše výjazdy do přírody, které jsme mali v rámci naší orobincové témy zahájit při tom zbere, tak se ma nějak vůbec nedotýkali. Alebo respektivně jsem si tak uvědomila, že vlastně nevím tu přírodu vnímat v také plnosti a začala jsem si právě klást tyto otázky, že ako se mám dívat, aby som videla to, čo mám vidieť a ako mám počuť to, čo mám počuť. No a na základe toho vznikol práve dobrodruh, ktorý je o takom nazeraní práve na tú krajinu alebo na ten svet okolo seba, že som si z neho vytvorila akoby taký životný postoj, ktorý spočíva práve v takom detskom nazeraní. Že to dieťa je vlastne veľmi pre mňa zaujímavé tým, že ono sa vlastne na svet díva úplne tak bezkonvenčne a vlastne všetky také podnety, ktoré vníma, sú pre neho úplne nové, že tie veci, ktoré sú okolo neho, sú také nové a vlastne určitým spôsobom aj vzácné pre ňoho, takže som sa rozhodla toto aplikovať do svojho videnia alebo do takého svojho spoznávania sveta na novo.
My sme sa v predchozí časti Art Café bavili o tom, že pro mnohé bylo to vydávání se za tím orobincem, jeho hledání, hlavně to lovení z vody a potom i zpracování dost takovou tělesnou záležitostí. Bylo to tak i u tebe a promítala se potom ta tělesnost nějak do tvojí další práce, nebo tam tohle úplně přítomný nebylo?
Bolo to pre mňa akože úplne taký nový zážitok, že iné je to, keď si to človek predstavuje, že aké je to super proste ísť do tej vody a zbierať vlastne tie rastliny, ale už potom ten samotný akt bol fakt taký prekvapujúci, že človek vstúpil v tých gumákoch a zrazu pocítil úplne tú vodu a tú jej ako keby fyzikalitu, úplne taký tlak okolo svojho tela a bolo to zároveň také prekvapujúce, miestami aj také akože, že si človek hovoril, že fú, tak teraz mi to úplne nie je všetko jedno. Takže bolo to také, že sa tie emócie asi tak striedali na začiatku, že možno aj taký strach, alebo zároveň také, že človek vstúpil do nejakého nepoznaného, do nejakej nepoznanej oblasti. A zároveň, čo sa týka tej telesnosti, tak teda veľmi rada tvorím veci, ktoré určitým spôsobom reagujú na zmysly. Že veľa spracovávam ako keby haptiku alebo nejakú tú vizualitu prepojenú s haptikou, takže to sa asi odrazilo aj v mojej práci, aj keď priznám sa, že nie úplne cieľene, ale možno skôr tak podvedome. Asi z takého viac potom pozitívneho postoju. Aj vzhľadom k tomu dobrodruhovi.
Poďme to trochu rozvést. On ten dobrodruh se myslím docela dobře hodí i do celkového konceptu, jakým Jitka Škupová ten ateliér vede. Hledání si té výsledné formy. Jak je to třeba v případě tvojí práce? Ty jsi zpracovávala ten orobinec tradičním způsobem. V podstatě si upletla takové, řekněme, brašny, kde má dobrodruh vše potřebné, co na to svoje objevování potřebuje. Ale mě zaujalo, že ty si ten výsledný tvar nechala dost organický. Prostě jak ten materiál ti to umožnil, co si ten materiál řekl. Je tohle typické pro to, jakým způsobem ty třeba i v rámci jiných projektů pracuješ s materiálem? Jak vlastně hledáš tu výslednou formu, ten výsledek?
Postoj toho dobrodruhé o takom slobodnom hľadaní a takom vzdaní sa proste vlastných predstav alebo nejakej takej istej pôdy pod nohami a asi o tom je práve aj ten experiment alebo taký aj určitý postoj, ktorý možno máme radi v našom ateliéri. Ono to spočíva proste na tom, že človek je možno určitým spôsobom nastavený pri nejakej práci, že teraz idem robiť toto a toto, mám tu tento materiál, napríklad ako som ja mala ten orobinec, ale ten experiment je práve v tom zaujímavý, že človek akoby chce možno vziať si niečo, čo pozná a pozrieť sa na to úplne novým spôsobom. A to nie je úplne vždy ľahké, lebo veľakrát sú tam potom také tie tradičné možno predstavy a nejaké idey. No a práve ten dobrodruh mi asi tak aj celkom pomohol sa od týchto vecí nejakým spôsobom oprostiť. Keď ešte sa vzťahnem k tej mojej práci, tak ona práve začínala na takých tradičných postupoch spracovania toho orobinca, lebo ten orobinec spracovávate vlastne tak tradične na drevených formách a ja som sa práve rozhodla to vyskúšať bez nich. Akože bolo to také, že vlastne do poslednej chvíle človek nevie, že čo z toho vznikne alebo ako to dopadne a vlastne je to úplne taká trošku riskantná práca, lebo vlastne sú len dve možnosti, buď to dopadne dobre alebo to dopadne proste fakt zle. No a práve to takéto pletenie bez tých foriem umožnilo takú organickosť, ako si spomínala. A vlastne si to tak ako keby hľadalo ten svoj vlastný smer, že ja som v tom ako keby ten autor nedávala až tak veľmi dôraz na seba, ale skôr som nechala ten priestor tomu materiálu a snažila som sa to proste len nejakým spôsobom takto viesť. Takže asi aj o tom je ten experiment, že ten umelec alebo ten dizajner si, že nechá ten priestor viac tomu materiálu.
No ona ta brašna spíš vypadá jako nějaké hnízdo, třeba vodního ptáka, nebo mě to tak alespoň připomínalo. Jsou tam do té brašny nebo do těch dvou brašen vpletená peříčka, různé druhy textílií. Jak se tam dostaly tyhle další materiály?
To vychádzalo práve z takého ešte konceptu, že ja som chcela vlastne počiarknúť v rámci tej výbavy, lebo ja som to nazvala ako, že robím výbavu pre dobrodruha do tej prírody, aby on vlastne mohol ísť a pozbierať si tie veci, ktoré v tej prírode nájde pri tých svojich objavných cestách a aby na to mal proste nejaké prostriedky, tak som mu chcela vytvoriť výbavu. Tak to sú tie brašny a tento eklektický mix všelijakých rôznych vecí, lebo tam môže práve nájsť rôzne kožušiny a lana a látky a tak to vzniklo práve z také myšlienky, že som chcela podporiť vlastne takú nejakú jeho dobrodružnosť alebo takú tú odvážnosť toho dobrodruha, zároveň určitú naivitu vlastne cez taký eklektický štýl, aby to vlastne navodilo takú tú atmosféru, že ten dobrodruh nepotrebuje mať tie veci proste nejaké dokonalé a perfektne urobené, ale že ich potrebuje mať do tej prírody a zároveň som chcela, aby to vystihovalo nejakú jeho osobnosť, takže práve preto som používala materiály, ktoré boli iba okolo mňa, ktoré som proste mala, že som do toho nič nekupovala alebo tak. A tak som to nejakým spôsobom pripevňovala vlastne k tej taške ako uši napríklad alebo rôzne nejaké držiaky a stále je to možné proste vziať to späť, pripevniť to zase na nejakú inú stranu tej tašky, pokiaľ to viacej vyhovuje tomu človeku.
Na jakou dobrodružnou výpravu s textilem si se po konci toho zimního semestru vypravila teď?
Teraz mám práve pred sebou celkom takú dobrodružnú výpravu svojej bakalárky. Práve riešim haptiku v takých súčasných parametroch a tendenciách, že či ju vlastne napríklad človek teraz potrebuje alebo nie a že akým spôsobom ju vlastne uchopiť aj v rámci napríklad nejakého súčasného digitálneho sveta a vlastne tých virtuálnych nejakých tendencií.
Říká Františka Benčaťová a my sa loučíme ze stromovky od rybníčku. Áno, už i lisky a labutie odplouvají. Díky, Františko.
A ja ďakujem.
To byla Okto Okta, jedna z nejuznávanějších producentek na poli Lo-Fi House, která se na scéně pohybuje už víc než 10 let. Slyšeli jsme skladbu Spell for Nature z aktuálního EPčka She's Calling, kde kombinuje tělesnost taneční hudby se senzitivitou přírodního ambientu. A my se teď znovu vrátíme k rozhovoru s Jitkou Škopovou, vedoucí ateliéru textilní tvorby na Umprum a absolventkami zimního semestru v tomto ateliéru Gabrielou Pecharovou a Terezou Dvořákovou. Já se teďka obrátím na Terezu Dvořákovou. Terko, ty jsi pracovala s prostorem, sezením na zemi, jako změnou vnímání prostoru, doslova s uzemněním, bychom mohli říct. A k tomu si chtěla původně vytvořit takovou orobincovou rohož. Ještě než to okomentujeme, já se vrátím zpátky k té původní otázce. Promítl se nějak ten proces hledání a noření se do té vody za orobincem, ohmatávání a zžívání se vlastně s tím materiálem do tvé práce?
Ne, že bych přesně věděla, co chci dělat, ale už když jsem přicházela do začátku semestru, tak jsem věděla, že toužím tkát, že to je něco, co vzbuzuje můj zájem tak jako niterně, intenzivně, že mě to hodně zajímá, takže i na základě toho se vyvíjela postupně moje rohož.
Když jsem mluvila o tom, že tvoje práce je vlastně zaměřená na nějakou snahu, abychom my pozměnili svoje přistupování k tomu, jak vnímáme prostor, jak se třeba v našich obydlích chováme, jaké druhy nábytku tam používáme. Ty si k tomu sepsala takový poměrně jako pěkný text. Mě by zajímalo, jestli bys nám mohla přiblížit, jaký je tady vztah mezi sezením na židli versus na zemi. A jenom upřesním, že náš rozhovor vzniká v sedě na takové krásné dřevěné lavici. Takže na zemi tady teď v tuhle chvíli nesedíme. Ale co pro tebe znamená ta opozice židle versus sezení na zemi?
Já to ani nevnímám jako židle versus zemi. Já to vnímám jako dvě alternativy. Pro mě je velice zajímavé to, že sezení je v podstatě jenom doprovodný jev jakékoliv jiné činnosti. To pro mě byl velký objev, když jsem si tohle uvědomila. A co se týče vnímání prostoru, nebo mě obecně zajímá vnímání široce, tak ve chvíli, kdy jsem začala ve svém bytě sedávat na zemi, najednou se mi začaly otvírat úplně nové možnosti, protože celá plocha toho pokoje by byla k dispozici. Najednou jsem nebyla jako nějaký putovatel mezi lokacemi pracovní stůl, postel, gauč, ale najednou, když už jsem pak odstranila i ten nábytek, já si můžu sednout kde chci a fluidně se pohybovat v celé ploše.
No a tak si vlastně z toho orobince chtěla udělat rohoš, která by byla takovým možná rákosovým ostrůvkem, řekněme. Ta ale nakonec nevznikla, což ve výsledku v podstatě nevadí. Ty si místo toho vytvořila takovou, můžeme možná říct, gobelínu, tapisérii, jestli to pojmenovávám správně. A mě zaujalo, že ses rozhodla do procesu zapojit i další lidi. To byla časová tíseň nebo potřeba sdílet? Ono to má možná povíš, nebylo úplně jednoduché utkat takovou rohož.
Bylo to velmi náročné, vzhledem k tomu, že já jsem tkala sama za sebe poprvé v životě, takže byla jsem nakloněna chybování. A určitě jsem tu rohož navrhla docela velikou. Myslím, že ten rám, ve kterém ta rohož je, i když není ortogonální, takže nevyplňuje celý ten rám, ale ten je 2,30 m na 1,60 m, myslím. Nebyla to jen časová tíseň, co ve mně vzbudilo nějakou touhu udělat z toho i částečně happening, ale i to, že každému, komu jsem o tom vykládala, tak ho to zajímalo. A pak v určitou chvíli, když jsem to nabídla veřejně, že mi může každý den přijít jeden člověk pomoct na nějaký čas, tak těch lidí bylo tak strašně moc, že jsem je musela odmítat. A vlastně já jsem každý den strávila s nějakým jiným člověkem, každý den se do toho vnášely nové pocity, každý den přicházel člověk, který pouštěl jinou hudbu. Bylo to hodně obohacující, ale zároveň už ke konci jsem byla vyčerpaná spíš z těch lidí, než z té práce. Ta moje schopnost dělat chyby vedla k tomu, že jsem udělala zásadní fail a z rohože nemůže být rohož, nemůže se zatěžovat, takže spíš, až se mi ji podaří zafixovat, tak z ní bude obraz.
Ty jsi studovala architekturu, mě by zajímalo, proč ses rozhodla pak přestoupit právě do ateliéru textilní tvorby na Umprumce.
Já jsem vystudovala architekturu na AVU a vlastně v AVU vděčím hodně za to, že mi dovolila tam nebýt úplně pořád. Takže mi umožnil můj profesor jít na stáž mimo jiné do ateliéru textilní tvorby. A já, když jsem tam přišla, já jsem začala mít pocit, že to je můj život, nebo že to je nějaká součást mě, že je to pro mě mnohem přirozenější médium. Já jsem i začala jakoby potom nazývat jakoby své práce nějakým způsobem jako život, že to je fakt jako autentická síla. A vlastně potom, později, potom, co jsem dokončila architekturu, ještě jsem měla možnost studovat konceptuální a kontextuální umění, tak jsem se rozhodla přihlásit na magisterské studium na textilní tvorbu, protože jsem měla pocit, že to je nějaká velice cenná možnost, jak se rozvíjet.
Proměnilo se třeba za tu dobu nějak tvoje vnímání textilu právě vzhledem k tomu, jakým způsobem Jitka Škopová ten ateliér vede?
Spíš se do toho začínám ponořovat. I to, že samotný orobinec mi umožnil tkát ho jako koberec, což zjevně není úplně běžné. Možná to bude mít nějaký svůj důvod, možná se ukáže, že to byla mylná teze. Ale vlastně mi to umožnilo nahlížet na to, že můžu brát naprosto nekonvenční materiál a použít v uvozovkách velmi tradiční a konvenční techniku a dosáhnout úplně nového prvku.
Gabče, mě by zajímalo, jakým způsobem se u tebe proměnilo vnímání textilu.
Tak já vlastně jsem na stáži a jsem v ateliéru textilní tvorby. Vlastně tady budu třetím semestrem na stáži a když jsem navštívila vlastně ateliér textilní tvorby hned v prvním semestru, to bylo vlastně úplně první období lockdownu minulého roku v březnu, tak jsem vlastně tam šla s tím, že mám prostě ráda textil, mám hrozně ráda vlastně tvoření cokoliv s textilem. A zajímalo mě to. Spíš jsem asi neměla ani žádné očekávání a hrozně ráda jsem se nechala ovlivnit. Tím, že vlastně i byl ten lockdown, tak jsem měla právě možnost nahlídnout tímhle způsobem, tou jinou cestou, kterou se ten ateliér vlastně vydal. Protože samozřejmě já nemůžu porovnat to, když vlastně lockdown nebyl, jak vlastně třeba studenti měli možnost pracovat v ateliéru textilní tvorby, ale zase jsem hrozně vděčná za to, že jsem měla nějakou možnost nahlídnout v tomhle směru a vlastně to pojímat všechno vlastně jako nějaký ten sběr a opravdu nějakou úzkou spolupráci s tím materiálem jako takovým.
Klauzurní práce, které si dnes představujeme, zní možná na první poslech trochu nezvykle právě na ten ateliér textilní tvorby Umprum. Nicméně, když odkročíme, vy se, Jitko, snažíte posouvat hranice vnímání textilu k nějakému vnímání nebo pohledu na hmotu, která má principy textilu. Mě by zajímalo, jaký potenciál dalšího využití vidíte právě pro lokální přírodní materiály. My se tady bavíme o orobinci, proto se ptám zrovna na tuhle kategorii. Když jsem se o těch klauzurách doslechla, tak se mi jako první v té souvislosti vybavil třeba příklad práce ekvádorského architekta Juana Fernanda Hidalga Cordery. Ten používá rostlinu nazvanou totora, neboli skřípenec česky, což je vlastně na první pohled taky takové pěkné rákosí, když to hodně zjednoduším. A on z ní ale vytváří udržitelnou alternativu pro OSB desky. Dokonce vyvinul z té skřípiny textílii a vytváří z ní prototypy variabilního tvarovatelného nábytku. Pro zájemce tady o tohle téma doporučuji rozhovor s ním na serveru Material Times nebo v jeho tištěné verzi. Mě by zajímalo, Jitko, jestli máte ambice v rámci ateliéru, který vedete, ubírat se i takovouhle cestou, to znamená kombinování nějakých tradičních materiálů s novými technologiemi, kde vidíte ten další potenciál?
Děkuji za otázku. Tohle je opravdu téma, kterým se ateliér dlouhodobě ubírá a řekla bych, že vnímání ty materiality vlastně tomu textilu úplně náleží, protože tam je ta haptika, je měkkost, ohebnost. On se přizpůsobuje, textil se vám přizpůsobí větru, vodě, je to nejstarší obydlí, byly textilní a tak dál. A zároveň s tím jde experiment, což je strašně důležitý. Proto vlastně ty studenty na začátku jakéhokoliv zadání stavím před takovou tu otevřenost, která se možná může lišit od ateliéru designu, protože nedáváme konkrétní úkol, udělejte kliku. Udělejte hrníček, udělejte vázu, udělejte mísu, ale naopak, tady máte materiál, pojďme se nad ním zamyslet, jaký on je, jaký má vlastnosti. A na základě zkušeností těch textilních technik, ať už je to pletení, když to řeknu tkaní, výšivka, anebo i netkaný textil, což jsou ty různé hmoty, ale vycházejí z netkaného textilu, to znamená, že je vlastně spojování vláken, ať už to jsou umělý nebo rostlinný, do jakýsi další vrstvy, tak je to neskutečně otevřený. A studenti mají možnost si tímhle s tím projít a proto, jak říkala tady Gábina, ten proces je důležitý a oni nevědí, co bude na konci. A to je vlastně sebevědomí, kterým se je snažím províst. To je sebevědomí toho, že ne, že já jsem nejlepší, ale sebevědomí toho, že můj proces bude mít zdárný konec. A že já půjdu, i když v nějaké fázi se to bude moc zdát, že vlastně to třeba nemá nějaký jako jasnou myšlenku. Ten materiál musíme uchopit, my si tím procesem musíme projít. Když ho budeme drtit, Gábina pekla chleba, takže ho musela vysušit, musela zase rukou si říct, co on je, nebo co s ním můžeme dělat dál. A na základě toho se vlastně dojde k tomu celému jakoby novému myšlení. A ono je to jedno, jestli je to přírodní materiál, anebo to je odpad jako materiál, protože se tady spoustu věcí vyhazuje a říká se, už není to potřeba používat. A zase my si to stejným způsobem vezmeme do ruky. Zase to začneme podle stejných principů zkoumat a říkat si, co s tím můžeme dělat a můžeme to znova někam použít. Nebo jsou to materiály sloužící, můžeme si třeba říct, že ten materiál bude k něčemu sloužit, třeba že z toho nakonec bude nějaká membrána, která bude čistit vodu, nebo, ale dojdeme k tomu postupně. Ten náš ateliér je právě takhle doširoka otevřený, proto tam můžou přicházet studenti, kteří jdou z architektury, kde ten textil je potřeba, nebo ho nějak vnímají, protože to jsou tam studenti z ilustrace, kteří naopak zase kreslejí, nebo z malby, kde vlastně ten student potřebuje zase svůj živý rukopis, aby byl schopen udělat adekvátní tapisérii, která má výtvarný náboj. Takže je tam vlastně těch jako pozic, kdo by u nás mohl studovat, je mnoho. A ta nesourodá skupina těch studentů dělá vlastně tu propojenost těch nádob. Oni se mezi sebou obohacují a vznikají tam nějaké nové myšlenkové procesy a může něco nového vzniknout. Jako tady jsou projekty, o kterých by musel být další čas na to, aby jsme je představovali, ale vznikly tady taky podobné hmoty, které vlastně byly na základě drcení o robince a zase ekologickým spojováním díky třeba rýžovému škrobu a vznikly urny, které by se mohly vlastně biologicky rozložit. Vznikly alternativní další jiný materiály, které vycházely třeba z doškovej střech nebo různý jiný práce. A ještě bych řekla, že každý ten student opravdu udělal naprosto osobitou věc. Jo, nebylo to jenom postavený na základě pletení, to znamená košů, i když si to vyzkoušeli, ale to se vracím teď k robince zase zpátky. Ale i díky tomu, že byli studenti v tomhle semestru od sebe, nebyli jako v té skupině, ale mohli si to zažít sami, což my jsme vlastně na to dbali, aby v tu přírodu vnímali, aby nedělali rešerše, co se dělá kde ve světě, ale aby si sami odpovídali na to, když jsou v té přírodě, co by chtěli udělat, aby to bylo nějaký jejich vnitřní proud, aby na tu tradici mohli nějak navázat, na nějaký přírodní obyčeje, na zvykoslovné předměty, které tady jsou, tak proto vznikly úplně odlišné práce, které vlastně jako celek jsou moc hezký, jsou vlastně plný jako poezie nebo i pohádkovosti, ale i takových jako prací, které by do budoucna mohly mít potenciál. A zase, když to řeknu v rámci toho ateliéru, sice je to krátká doba, je to jeden semestr, kde se student setká třeba s robincem, ale dělám i to tak, že třeba když je potom bakalářská práce, tak se kouknu naspět do práce těch studentů a řekneme si, jaká právě minulá práce měla potenciál a on na ní naváže a může to rozvíst opravdu pak už nějakým jako smysluplným ještě hlubším projektem.
Na závěr mám otázku, která možná na první pohled nesouvisí s orobincem, ale z mého pohledu hodně souvisí s tím, jakým způsobem jste ten semestr prožili, že vám to dalo nějaký prostor pro sebereflexy, pro vnitřní prožívání vlastních pocitů, pro nějaké uvědomění si tělesnosti. Moje kolegyně z rozhlasu Alžběta Kvasničková nedávno věnovala své Art Café vydařenému podcastu Na čom makáš. Jeho autor Péter Kolarčík v něm řeší vyhoření, motivaci a tlak na výkon v uměleckém prostředí, co to vlastně znamená být umělcem a jak se tím člověk může uživit a jestli je to vůbec možné. Já předpokládám, že podcast znáte podle toho, jak kýváte. Mě by proto zajímalo, jak vy prožíváte studium na umělecké škole. Jestli jsou vám ty pocity povědomé, o kterých tam Petr mluví, a jestli máte nějaký recept na zdravý rozvoj kreativity. Terko?
Rozhodně. Myslím si, že se to člověku čas od času stává a myslím si, že kdo říká, že ne, tak kecá. Že se opravdu člověk dostane pod tlak, že v uvozovkách i nějaké pocity, jako že nejsem dost dobrý, co tady vůbec dělám. Ale z toho je výborný recept třeba zrovna to, co byl semestr s orobincem. Dostat se z toho úplně pryč do nového prostředí. V podstatě ta příroda pro mě bylo nový prostředí. Já už jsem to zapomněla nějakým způsobem. A dostat se do takové fakt jako bytostné tělesné konfrontace s nějakým materiálem, to byl taky velký lék tady z těchhle takových zádumčivých pocitů o sobě samé.
Gabčo, jak ty se na to díváš, co třeba tebe napadalo, když si ten podcast poslouchala? Říkala jsi, že je ti to povědomé, našla jsi z toho nějakou cestu ven?
No já musím říct, že asi ve všem úplně souhlasím s Terkou. Já taky mám poměrně často a mám to docela pravidelně takovýhle vlastně negativní pocity během každého prostě toho projektu, kterým třeba ve škole děláme, protože vždycky je tam něco, nějaký pozitiva, ale jsou tam i ty negativa a myslím si, že z těch negativ se pak zároveň dá hodně čerpat. Ale zároveň si myslím, že ten materiál jako takový a ta konfrontace s tím materiálem je hodně důležitá a pomáhá.
Jitko, jak vy se na to díváte jako pedagog? V podstatě na celé to téma, které ten podcast Na čom makáš otevřel.
No, já jsem vlastně byla velice kladně překvapená už vlastně po, já nevím, týdnu zadání. Protože jsme sice byli každý doma ve své komfortní zóně, studenti museli opouštět ten svůj rámec komfortního prostředí tím, že šli na sběr, ale měli jsme sdílený disk a ty fotografie z ty přírody, kdy opravdu ty studenti jsou v tom jezeru a lovějí ten orobinec, byly úžasný. Já jsem vlastně byla nadšená, že mě poslechli, že tam šli, jo, že prostě opravdu tenhle ten krok udělali, protože to bylo zaprvé skvělý je vidět v ty akci, ale zároveň jsme mohli pozorovat neskutečně nádhernou českou krajinu. Ty horizonty těch vodních hladin, to odrážení se toho rákosu v té hladině, to vlastně, já jsem skoro všem záviděla, že tam byli, protože bych tam chtěla být s nima. Já můžu říct, že mě ty jejich výstupy tak pozitivně držely celý semestr, že jsem z toho měla velikánskou radost. Já jsem si jich jako velice vážila a zároveň jsem si uvědomila, že tím úkolem já je postavím mimo tu komfortní zónu a to je prostě něco hrozně důležitého. Vlastně, když to řeknu, tahle doba nás stále staví do těchto pozic. Ale tenhle úkol byl takovej, že já sama zažívám, že mám třeba hodně práce a úplně to beru, ježíš, tak jsem se urvala na procházku a jdu třeba krajinou. Ale neměla bych radši ještě něco dělat, když toho mám tolik před sebou a najednou jsem si uvědomila, ale oni to mají jako povinnost. Tahle procházka je jim dovolená, oni sem naopak mají tu svobodu tady tu procházku činit a dělat a konat. A můžou, protože nemusí být ve škole na těch přednáškách, takže vlastně tohle je jejich čas, který my jsme nějakým způsobem jim předurčili a vlastně si myslím, že naopak se stalo a podařilo se to, že ta pandemie nám neskutečně hrála do karet. Prostě musím přiznat jednu věc, že vlastně se na to dívám velice pozitivně a proto i druhý semestr, což je teďko nám ta pandemie znova tady vlastně nás straší, tak jsme vystoupili z hladiny na břeh a děláme sběr vrby. A jsme zase s nositelem tradic, s panem Dvořákem v kontaktu, který povede studenty tenhle semestr, co se týče pletení s vrbou. Takže budeme mít takový komplexní téma, ty české krajiny, ty plodiny, když to řeknu, která souvisí s vodou. A vrba je trošku ještě jiná, tam už nejsou ty rybníky, to už jsou říčky, potoky. My už můžeme být ve svahu, když to orobinec furt byl ten horizont. Takže je tam i taková zase jiná nová souvislost, i když na stejným rámci.
My jsme si dnes povídali v Orobincovém Art Café o tom, jaký nový způsob vnímání krajiny se nám otevírá, pokud sahneme po možná trochu nezvyklém materiálu, jaký je orobinec, že to může být cesta nejen ven, ale i dovnitř. Mými dnešními hosty byla Jitka Škupová, vedoucí ateliéru textilní tvorby Pražské vysoké školy umělecko-průmyslové. A spolu s ní tady byly i dvě studentky, Gabriela Pecharová a Tereza Dvořáková. Já vám všem moc děkuji.
Já se s váma taky rozloučím a vnímejte prostředí a tu každodennost, kterou máte, která vlastně vás obklopuje tím prostředím. A to není samozřejmé, to prostředí někdo postavil, někdo vybudoval, pravděpodobně jsou to vaši předci, anebo předkové předků, takže to začněte vnímat a budete obohaceni.
Tarko Gabčo, ahoj.
Ahoj, díky.
Děkuju, ahoj.
Orobincové Art Café se uzavírá. Od mikrofonu se loučí dnes hostující moderátorka Petra Kultová. A poslední skladbou se loučí i dnešní hudební dramaturg Jarka Špičák. A na rozlučku mávne písní britské písničkářky Samary Lubelsky. Ta je rozkročená mezi nostalgickým popem, novodobými podobami folkové hudby a futuristickým písničkářstvím. Píseň Walking in Waves pochází z její desky Future Slip z roku 2009. Thank you.